gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 12-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýär. Pitne garşy polisiýa 10-njy awgusda merkez Moskwada bolan protestlerden soň 250-den gowrak adam tutsak etdi diýip garaşly gözegçiler habar berýär. Resmiýetleriň sentýabrda geçiriljek yerli saýlawlara garaşsyz kandidatlaryň gatnaşmagyna ýol bermegini talap edip gurulan demonstrasiýa onlarça müň adam gollap bildirdi. Bir näçe kilometr uzaklykda geçirilen ygtyýar berilen protestler jemlenenden soň Ulu Meçberde yerleşdirilen polisiýa işgärleri ortaýetin prezident administrasiýasynyň golaýynaky yerleri arassalamagy başlady. Bir topar adam tutsak etdi. Moskwa polisiýasy merkez Moskwadaky ygtyýar berilen demonstrasiýalar halına dürlü düzgün olmalar sebepli 136 adamı tutsak edenliğine aitti. Qarasız siyasi gözögçü bolan Ogoda Info 10-njy awgust günü geçlik Moskwada tutsak edilenlerin sanının 229 adama yetenliğini, Sankt-Peterburgda 79, Donoyunnaky Rostovda 13, Bryanskda 2, Istykwarda 2 adamın tutsak edilenliğini aitti. Beylik şäherlerde şol sanyny Yekaterinburgda, Vladivostokda, Krasnodarda hem kiçirak raýdaşlyk ýygnanşyklary geçirildi. Ak sanayçy garaşsyz gözegçilik toporunyň maglumatyna görä ygtyýar berilen oppozisiýa ýygnanşygy 50 mingden 60 mingä çenli adam özüne çekdi. Bu 2011-nji ýyldan beri iň uly antihökümet demonstrasiýa bolup durýar. Owgan prezidenti Ashraf Ghani daşardan gatysylmagyny ret etdi we prezident saýlawlarynyň planlaşdyrylyşy ýaly innikaýda geçirilmegine çagyrdy. Bu çağırış Birleşen Ştatlar bilen Talibanın Owganistanyna tas 18 ýyla golaý dowam edýän konflikt soňlama ugruna geçirýän gepleşikleriniň arasyny edildi. Saýlawlar arkaly gelmeli kanuny we berk hökümet bolmasa owganlar mertebeli parahatçylyk kazanyp bilmez diýip kanun 11-nji awgustda musulmanlaryň Eid al-Adha bayramy münasibetli telewizioňda berilen çykyşyna aýtdy. Kanun parahatçylygyny Owganistan İslam Respublikasy bilen Taliban hereketiniň arasynda bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Biziň ykbalymyz keseden çözülüp bilmez diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Owganistanyň ykbaly şu ýerde watanyň özüne çözüler. Biz hiç kimin öz içerki işlerimize gatnaşmagyny islemeýäris diýip ol aýtdy. Sawutlylaryň ýolbaşçylygyna nak harwy koalisiýa Port şäher adyny ele geçirenlerinden soň günorta ýemennäki separatistlere garşy zarba urmagy başlady. Koalisiýa 11-nji awgustda garaşsyz günorta geçiş kengeşi bilen ýaranlykda güýçleri şäherde eýlen pozisiýalarından çykmaga çagyrdy ýa-da olaryň goşmaça hüjümler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny öýdürdi. Günorta geçiş kengeşi adeni prezident Abd Rabbi Mansur Hadi'nin halkara gollugyny alýan hökümet güýçleri bilen bolan söwüşlerden soňra ele geçirdi. Prezident Hadi'nin özü Saudi Arabistanynyň paýtagty Riyadda ýerleşýär. Hadi'nin hökümeti adenin alynmagyny agdarlaşyk diýip suratlandyrdy. Hökümeti ygrarly güýçlere garşy alınıp barylan söwüşlerde 70-den gowrak adam şol sanyny siviller öldürildi diýip AP habar berdi. Pakistan Hindistan bilen aradaky iň soňky jemgyýetçilik transporty baglanşygyny Lahor bilen New Delhi-niň arasyndaky awtobus gatnaşygyny hem kesenligini aýdýar. Iki sany ýadra ýaraglı basdaşyň arasynda iki bölünen Himalay tebitindäki Kaşmir üstündäki gahar gadap güýçlenýär. Pakistanyň siýahatçylyk edaratynyň siýahat resmiýeti Arşad Ali 10-njy awgustda Reuters habar gurluguna hökümetiň her günni ýaly Lahordan ugraýan awtobus gatnaşygyny togtatma kakanyna görkezme berenligini aýtdy. Islamabad Hindistanyň premier ministri Narendra Modiniň hindi milletçileriniň agalygyna hökümetiniň 5-nji awgustda Kaşmiriň ýörüýte konstitusiýa durumyny we döwletliligini ýatyrýanlygyny ýygnan etmegine gahar gadap bildirdi. Norwegiýadaky meçit açyk Hindistanda guman edilýän erkek bu hüjümi başlamadan öň şäheriň başga ýerinde öz garandaşyny öldürmekde hem guman edilýär diýip Otla şäheriniň polisiýasy aýtdy. Polisiýanyň başlygynyň kömekçisi Rune Skolt 10-njy awgustda jurnalistlere guman edilýäniň ýaşaýan ýerinde ýaş adamyň jesedi tapylýa ol adam öldürmekde hem guman edilýär diýdi. Biraden polisiýa ak ýagyz, ýaş adamyň Norweg paýtagtynyň golaýynak Al-Nur Islam merkezine gurulan ýaraglı hüjümden soň tutsak edilenligini aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.